Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 15. Kepha bazwane ngiyanikhumbuza, ivangeli enganishumayeza lona nelamukelayo nenimkulo. Nenisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona, uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Ngoba kokuqala nganika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo. Nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. Nokuthi wabona nguKefase, wayesebonwa ngabayishumi nambili. Zemva kwalokho wabona ngasikhathi sinye ngabazalwana abadlula amakhulu ayisihlanu, iningi labo lisekhona nakalokhu, kepha abanye sebelele. Emva kwalokho wabona nguJakobe, ngasemuva wabona ngabapostoli bonke. De kugcineni kwabo bonke wabona nayimina enginjengozelo kungakabi isikhathi. Ngoba mina ngingomncinyane kubapostoli engingafanele ukuthiwa umpostoli ngokuba ngazi ngela ibandla likaNkulunkulu. Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho, nomusa wakhe kimi awubanga yize kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, kepha simina kodwa ngumusa kaNkulunkulu okimi. Ngakho-ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo nakholwa kanjalo. Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga abafileyo, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwenu kuyize. Yebo, sifunyana singofakazi bamanga nguNkulunkulu, ngokuba safakaza nguNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu angamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho, nisesezonweni zenu. Khona-ke nalaba sebalala bekuKristu babhubhile. Uma singabathembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokukhalelwa kunabantu bonke. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo, engulibo lwabaleleyo. Ngokuba lokhu kufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Ngoba njengalokhu ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa. Kepha yilona lowo ngesigaba sakhe uKristu kuqala, bese kuba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe. Andukuba kufika kuphela nxa enikela umbuso uNkulunkulu Yise, lapho esechithile ukubusa konke nobukhosi bonke namandla. Ngokuba umele ukubusa azabeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Isitha sokugcina esiyakuchichithwa singukufa. Ngokuba izinto zonke uzithobisele phansi kwezinyawo zakhe, kepha nxa ethi izinto zonke zithotshisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozithobisayo phansi kwakhe. Kodwa nxa izinto zonke sezithotshiselwe phansi kwakhe, lapho-ke nayo indodana iyakuzithoba phansi kwaloyo owathobisa zonke izinto phansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. Pho, bayakwenzenjani abaphaphathiselwa abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela, baphaphathizelwani ngenxa yabo na? Futhi sizifakelani thina engozini imizuzu yonke na? Bazalwane, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho ngenxa yenu kuKristu Jesu Inkosi yethu, ngiyafa mihla yonke. Uma ngalwa nezilwe e-Efesu ngokwabantu nginanzuzoni, uma abafileyo bengavuki masidle sibuze ngokuba ngomusa sizakufa. Ningakhohliswa, ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Phaphamani ngokufaneleyo ningoni, ngoba abanye kabamazi uNkulunkulu, ngisho lokhu kuba nibe namahloni. Kepha omunye uyakuthi, abafileyo bavuswa kanjani na? Beza benamzimba muni na? Wena ongaqondiyo lokho okuhlanyelayo, wena akutholi ukuphila kungafanga na? futhi lokho okuhlanyelwayo awuhlanyela umzimba ozakuba khona kepha uhlamvu oluze noma kungaba ngolukakolweni noma kungaba ngolokunye. Kepha uNkulunkulu unika umzimba njengokuthanda kwakhe, yileyo naleyo mbewu owayo umzimba. Inyama yonke ayinhlobonye, kepha enye ngeyabantu, enye yinyama yezilwane, enye yinyama yezinyoni, enye ngeyezinhlanzi. Ikhona nemizimba yasezulwini, nemizimba yasemhlabeni, kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa, neyasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yezinkanyezi. Yebo, enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo, kuhlanyela kunokubolwa, kuvuswa kungenakubola. Kuhlanyela kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Kuhlanyela kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlanyela kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona nomoya. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo, u-Adamu wokugcina waba ngumoya ophilisayo. Kepha okokuqala kusikho okomoya, kodwa kwemvelo bese kuba ngokomoya. Umuntu wokuqala wavela emhlabeni engowenhlabathi, umuntu wesibili uvela ezulwini. Njengokuba injalo wayengowenhlabathi, banjani labo abangabengenhlabathi, nanjengokuba enjalo engowasezulwini, banjalo nabo abangabasezulwini. Futhi njengokuba besinesimo songowenhlabathi, siyakuba nesimo songowasezulwini futhi. Kepha ngisho lokhu bazalwane, ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu. Nokubola kulidli ifa elingukungaboli. Bekani, ngiyantshela imfihlakalo, asiyukulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke. Ngesikhashana ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe. Ngokuba lokho okubulayo kumele ukwembatha ukungaboli, nalokho okufayo kumele ukwembatha ukungafi. Kepha nxa lokho okubulayo sekwembethe ukungabuli, nalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuzawugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kugingwe kwaba ngukunqoba. Kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho na? Udosi lokufa isono, amandla esono ngumthetho. Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane bami abathandikayo, yibani ngabagxilile abangaxegiyo, abavama njalo emsebenzini wenkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini.